matag sa kabayan sang aton lawas, maiya nga katungdanan. Ang mata sa pagtanaw, ang ba-ba sa paghambal, kagpagkaon, ang dalungan sa pagpamati. Kung ang isa kabahin nagasakit, ang bugos nga lawas magabatsyag sang sakit. Ang Diyos nagasiling nga ang mga Kristuhanon pariho sa mga bahin sang isa kalawas. Tag sa katao may ara nga katungdanan. Halimbawa, pagkanta, pagluto, pagtudlo sa iban, apang ang tagsa magbuhat para kay Ginoong Hesus, kag sa pagbulig sa iban nga Kristuhanon. Ang isa ka Kristuhanon hindi magsiling nga ang iya katungdanan mas importante o labaw pa sa katungdanan sang iban. Tanan nga bahin sang isa kalawas maghigugma sa isa kag isa, kag magbulig sa isa kag isa.